أبيون أكسان الدمان تمردق استيال ميلك سوى تشوكتان بكورسو دوادة إذا عدد في دمي قيفتاف صوماليقية في ويأو إذكي من إيسا واشنطن.
وفيدني ما تلاذا أه أو بيش نوفمبر أي تهي اللبا يطبان سندك اللبا دفوني يستغال يطبانك وحد نغد نغيسان إيسان موجودة هالليحي يطبانك يستغال يطبانك متربان يبقين إنترنت في إذيو أو إسومالي دات كوم ساعد أفرسا دبري واتضب دي فيدني ما إذا عبد عاوة وحايد اللي سعود سندونا عبد حكيم محمود شروع ياري وأه سهر عبد أحمد.
قد بدأ دقيسيالاتكم غلدون تاني دا عدد في نمنا وحاكمدا شركة عالمي قاه هرمارينتا مجتمع وينها الدون كأوكا فرمي مقالة دا نيروبي.
We can all together agree to eliminate female genital mutilation which remains one of the most serious violations of human rights of women.
وينو هلي كنا إنو نستوى دا شراء سلوة فقنور إنو ندبر قوينو قدنينك kaso ah mid kamid taadiyada halista ee ka dhanka xuquuqda insaanka haweenka iyo hablaha
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan mucaaradka Soomaaliland oo diiday gudiga doorashada ee ansixiyeen baarlamaanka
ama qof labada xisbi ee cod iyo wadani waa cad yahay wixii ka dhacay maanta ansaaka golaha wakiilada oo ahaa in commission sharci darro ah si jidhkooda lagu mariyay waqfi waxa weeye in aanu qaadacnay shaqeynta commissionka waana la yeelan doonaa wax wada shaqeynaya waa moqof kala wada xisbi ee wadan iyo ucid oo moqfan ka tirsanay weeyaan
noodi gaabnaayd iyo waliba warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaa idin haynaa dhageystayaal asheesha markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Dawladda Soomaaliya ayaa kaashanaysa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan hirgelinta mashruucda UNDP waxaana ku dhawaaqday mashruuc cusub oo loogu talagalay in lagu horumariyo biyo nadiif ah oo ay helaan si ay abaaraha uga kabtaan dadka reer guuraaga ah iyo beeraleyda Soomaaliya. Mashruucan ayaa waxa uu ka caawin doonaa ilaa iyo 360,000 oo beeraley iyo reer guuraa ahba dhinaca biyaha si looga baaqsado ayaa la yiri waxyeelada daadadka iyo abaaraha ee Soomaaliya ku dhufanay sanadihii ugu dambeeyay sida lagu qoray warsaxaafadeedka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda Soomaaliya xafiiskiisa ka soo baxay waxa la sheegay in Soomaaliya ay wax u dhintay isbeddelada cimilada oo sabab u noqotay in daadadka wabiyada iyo sidoo kale abaaruhuba ay soo noqnoqdeen. Mashruucan ayaa waxaa la sheegay in Soomaaliya uu ka caawin doono in ay si fiican u maareeyaan dadka biyaha iyadoo sidoo kale tana la yiri waxaa la bari doonaa dadka reer guuraaga siday u dhaqaaleysan lahaayeen biyaha xilliyada roobka ee da'aan. Waxaana sidoo kale la sheegay in mashruucan lagu raadin doono qalab ku ogaanayo cimilada isbeddelkeeda xilliyada masiibooyinka daadadka oo kale ee dhici rabaan iyo abaaraha ka hor intaysan dhicin.
Ciidamada Israa'iil ayaa maanta marinka qisa ka fuliyay duqayna dhif naadir ah oo ay ku beegsadeen taliya sare oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad. Warka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu ayaa lagu sheegay in Baha Abul Ata uu mas-uul ka ahaa weerar argagixiso dhowr ah iyo weliba garneyno lagu soo ganay Israa'iil bilihii dhowaa isla markaana u damacsanaa inuu fuliyo weerar kale. Kooxda Islaamiga Jihaad ayaa sheegtay in weerarkana sida oo kale lagu dilay xaaskii Abu Al Ata isla markaana ay ku dhaawacmeen caruurtoodii. Waxaana ay kooxdu ku hanjabeen inay aargoosan doonaan sida ay yeeleen oo kale kooxdii kale Hamas, kuwaasoo sheegay in Israa'iil ay qaadayso dhammaan cawaaqibka iyo natiijooyinka ka dhasha beegsiga naxaliista. Waxaana ay kooxdana reer Falastiin weerar ay ku qaadeen Israa'iil iyagoo kaga jawaabay gantaalla ay ku ganeen.
Ugu yaraan 16 qof ayaa la sheegay inay ku dhimatay kadib markii ay isku dhaceen laba tareen oo xawaare sare ku kala socday bariga dalka Bangladesh maanta. Mas-uuliyiinta ayaa waxay sheegeen in tareenka Tuna Natisa oo ka howlgala halka la yiraahdo Dhaka caasimada dalkaasi ay isku dhaceen tareenka kale ee la yiraahdo Udayna Express Train, waxaana la sheegay in labada train oo jiho isku soo horjeeda ku kala safraya ay isku dhaceen, isla markaasina ay keentay dhimashada. Saraakiil u hadlay dowladda hoose ayaa waxay sheegeen in 40 qof oo kale ay ku dhaawacmeen shilkan tareenka, kuwaasi oo loo qaaday goobaha isbitaalada ee dalkaasi si loogu daaweeyo. Kooxaha gurmadka degdega ah ayaa iyaguna la geliyay howlgalka heeganka ah goobta shilka uu ka dhacay si ay dadka markaas u caawiyaan.
Fiidu aan wanaagsan dhammaan timidhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaa baalka warkaasi idinka soo gaarayaana ama aad kala socotaana waa idaacadda fiidnimo v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Magaalada Nairobi ee caasimada waddanka Kenya waxaa maanta uu shir uga furmay madaxda in ka badan 197 waddan, kuwaasoo ka hadlaya sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka ay wajahaan dadka caalamka, gaar ahaana dadka da'yarta. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan horumarinta dadka caalamka, islamarkaana 25 kiisanaba mar la qabto, ayaa waxaa lagu wadaa in laga soo saaro qodobo lagu heshiiyey, kuwaas oo wax lagaga qabanayo caafimaadka iyo dhibaatooyinka ay soo wajahaan haweenka iyo dhalinyarada. Haddaba warbixintan waxaa nooga soo diray magaalada Nairobi Khadar Maxamed Xareed.
Shirka caalamiga ee horumarinta dadka oo ay ka qayb galayaan ilaa 179 waddan, isla markaana ay soo qaban qaabisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha horumarinta dadka caalamka, ayaa waxaa maanta magaalada Nairobi ku daahfuray madaxweynaha martida loo yahay ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxaana madaxda wadamada ka qayb galaya ka mid a madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, madaxweyneyaasha wadamada Uganda, Burundi, Rwanda iyo madax kale. Shirkan oo 25 mar la qabto, ayaa waxaa looga hadlaa sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada, haweenka iyo gabdhaha, gaar ahaana sidii looga hortegi lahaa tacadiyada ay dadka caalamku wajahayaan. Waxaana shirkii kan ka horeeyay lagu qabtay magaalada Qaahira ee caasimada dalka Masar sanadkii 1994. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo khudbadiisa furitaanka maanta ka jeediyey xarunta KICC ee uu shirka ka socon doono labada maalmood ee soo socota, ayaa ka hadlay sida ay uga go'an tahay dowladdiisa inay cirib tirto gudniinka fircooniga iyo dhibaatooyinka ay dadku wajahayaan, isagoona xusay in bishii Abriil ee sanadkan ay dowladaha Kenya, Soomaaliya, Ethoobiya, Tanzaniya iyo Uganda ay kala saxiixdeen heshiis ay si wada jir ah ula dagaalamayaan gudniinka fircooniga.
We can all together agree to eliminate female genital mutilation, which remains one of the most serious violations of human rights of women.
Waynu heli karnaa inaynu si wada jir ah isla waafaqno inaynu dabar goyno gudniinka, kaasoo ah mid ka mid a tacadiyada halista ah ee ka dhanka ah xuquuqal insaanka haweenka iyo hablaha. Waxaanan jecelahay inaan mar kale ku celiyo go'aankayga shaqsiga, kaasoo ah in dowladda Kenya ay hesho hoggaaminta lagama maarmaanka si loo xaqiijiyo in caadadani ay ku ekaato jiilkan. Bishii Abriil ee sanadkan waxa aan saxeixnay baaq u dhexeeya dowladaha Kenya, Uganda, Tanzania, Soomaaliya iyo weliba Ethoobiya si loo waajaho saamaynta caadada gudniinka ee xadka iskaga gudba. Toddobaadkii horena waxaanu heshiis la saxeixnay guursida diinta iyo dhaqanka ee dalka Kenya si loo cirib tiro gudniinka 2022.
To eliminate FGM by 2022.
Soomaaliya ayaa ka mid ah wadamada dadka ku nool ay u badan yihiin da'yarta, kuwaasoo wajaha dhibaatooyin kala duwan sida in dagaalada loo adeegsado iyo xuquuq la'aan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo isna khudbad ka jeediyey shirkan ayaa ka hadlay sida ay dowladdiisu ku doonayso in la taageero gabdhaha iyo haweenka si ay uga qayb qaataan horumarka bulshadooda.
I recognize and thank all the organizers of their considerable effort.
Waan yaqiinsanahay waanan u mahadnaqayaa dhammaan qabanqaabiyayaasha
dadaalkooga xoogan iyo guusha ay dhammaan halkan isugu keenkeeneen isu imaatinkan muhiimka si aynu u qiimeyno halka aynu joogno iyo halka aynu rabnay inaynu gaadhno, si aynu u xaqiijino ballankii aynu qaadnay, si aynu u horumarino xuquuqda, daryaalka iyo horumarka haweenka iyo gabdhaheenna qiimaha leh. Anigu xaqiiqatan waxaan caddaynayaa in gabdhaha yaryar iyo haweenkaba ay waajib tahay in la taageero si ay door mugle uga ciyaaraan horumarka bulshadooda, si ay si run ah uga dhigaan mid waara, horumarsan, isla markaana barwaaqa.
Mas-uuliyiin kala duwan oo isugu jira madaxweyneyaal iyo wakiillo kala matalaya wadamo kala duwan iyo sidoo kale mas-uuliyiinta hay'adda UNFPA ayaa ka hadlay shirka, waxaana shirkan ICBD ee ka furmay magaalada Nairobi barbar socda shirar gooni-gooni ah oo ay wada yeelanayaan madaxda wadamada geeska Afrika sida Uganda iyo Soomaaliya, kuwaasoo looga arrinsanayo arrimo ku saabsan cidda hogaamin doonta urur goboleedka IGAD. Waxaana lagu wadaa in maalinta gabagabada shirka ay Khamiista soo socota ay mas-uuliyiinta shirka ka soo saaraan warmurtiyeed ay ku dhan yihiin waxyaabihii looga hadlay shirkan. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhinaca kalena guddiga khubarada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa shalay waxay daabaceen warbixin sanadeedka 2019 oo ay uga hadleen qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xeeladaha Al-Shabaab adeegsato si ay u urursadaan lacagaha baada, hubka sida sharci darrada ah ku soo gala Soomaaliya, iyo qodobo kale. Waxaa sidoo kale warbixinta ku qoran eedo culus oo ku saabsan in lacaga laaluusha lagu bixiyay doorashooyinkii hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee sanadkii hore. Haddaba warbixintaasi waxaynu soo koobayay wariyahayaga Axmed Cali Sheekh.
Guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo soo saaray warbixintoodii sanadda 2019 ayaa sheegay in xiriirka sii xumaanaya ee dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada uu halis dheeri ah ku yahay xasiloonida Soomaaliya. Warbixinta guddiga ayaa lagu sheegay in xiisadda labada dhinac ay uga sii dartay iskudbayada ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku doonaysay inay ku hagto natiijooyinka ka soo baxaya hannaankii doorashooyinka maamulada Jubbaland, Puntland, iyo si gaar ah doorashadii ka dhacday maamulka Koonfur Galbeed. Go'aanka dowladda Soomaaliya ay ku xirtay Musharax Muqtar Rubo Abu Mansuur oo taagnaa xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa dhaliyay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalada Baydhabo bishii December sanadii 2018. Dibadbaxyadaasi ayaa intii ay socdeen ciidamada ammaanka ee Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed waxay dileen 15 qof oo shacab ah, sida ay warbixinta sheegtay. Warbixinta ayaa intaasi ku dartay in hannaanka doorashada Koonfur Galbeed ay sidoo kale hareeyeen eedeymo ku saabsan laaluush, ayadoo xildhibaanada maamulka midkiiba uu helay lacag u dhexeysa 20-30 dollar si ay u doortaan musharax la door bidayay. Guddigu waxa uu helay caddeymo muujinaya in kahor doorashadii Koonfur Galbeed uu sarkaal maaliyadeed oo ka tirsan dowladda federaalka ah uu $200,000 ku wareejiyey wasiir ka tirsan Koonfur Galbeed, ayaa lagu yiri warbixinta. Guddiga ayaa sheegay in uu helay warbixino dhowr ah oo tilmaamaya in 82 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed loo duuliyay magaalada Muqdisho horaantii bishii November ee sanadkii 2018, halkaas oo lagu siiyay lacag hordhac ah oo gaaraysa $5,000 midkiiba. Waxaa sidoo kale loo ballan qaaday lacag dheeri ah oo gaaraysa $20,000-$30,000 haddii uu guuleysto musharaxii ay wadatay dowladda Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixinta. Dhinaca kale, warbixinta guddiga khubarada qaramada midoobay ee Soomaaliya oo ka hadashay arrimaha ammaanka ayaa sheegtay in intii lagu guda jiray muddoxleedkoodii koowaad ay isticmaalka waxyaabaha qarxa ee kooxda Al-Shabaab ay gaartay heerkii ugu sarreeyay taariikhda Soomaaliya, iyada oo korortay 3 meelood meel marka loo barbardhigo sanadkii tagay. Sida ay warbixinta tiri, taxliilin dhinaca kiimikada ah oo la sameeyey kadib qaraxyada Al-Shabaab qaarkood ayaa muujiyey in markii ugu horreysay ee kooxda Al-Shabaab awood u yeelatay inay samaysato bambooyinka ay qaraxyada ku fuliso, iyadoo sidaas sameynaysa ugu yaraan ilaa bishii Juulaay ee sanadkii 2017. Sidoo kale uma muuqato in Al-Shabaab ay hor istaagi karto dhaqaale la'aan, iyada oo sida lagu sheegay warbixinta ay habka canshuuraha ee u ekan maafiyada oo kale ee Al-Shabaab ay ka adeegsato Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya uu kooxda soo geliyo dhaqaale badan. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in uu ogaaday in Al-Shabaab ay sii ballaarisay daqniso xareynteeda kadib markii ay bilowday inay canshuur ka qaado badeecooyinka ka soo dega dekedda magaalada Muqdisho. Sida warbixintu ay tiri, ku dhexmilanka Al-Shabaab ee heedaha dowladda Soomaaliya ayaa sanadkan 2019 gaaray heer aad u sarreeya kadib markii qof naftiisa horay oo la tuunsan yahay inay ka tirsaneyd Al-Shabaab ay isku dhex qariixsay xarunta gobolka Banaadir kuna dishay duqii Muqdisho, Allah u naxariistay, Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriiso iyo 9 mas-uul oo kale. gabar dhaasi iyo gabar kale oo ka caawisa qaraxa ayaa ka dhex shaqeynayay xarunta gobolka waxaana goor dambe la ogaaday inay adeegsanayeen magacyo been abuur ah dhanka kale warbixinta ayaa sheegtay in kooxda Daacish ee Soomaaliya ay markii ugu horeysay tan iyo markii la aasaasay sanadii 2015 ay qorsheysay weerar ka dhaca meel ka baxsan Soomaaliya warbixinta ayaa tiri in bishii December 2018 ee mas-uuliyiinta Talyaaniga ku xireen gobolka Baari nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Umar Mushin Ibrahim isagoo lala xiriirinayay shirqool lagu qarxin lahaa kaniisadda San Petrus Basilica ee ku dhex taal xarunta Vatican City ee magaalada Roma 25 December 2018 gudiga ayaa sheegay in baaritaan uu sameeyay isagoo gacan ka helay dawladda Talyaaniga uu shaaca ka qaaday xiriir ka dhexeeyay Umar iyo xubno ka tirsan Daacish oo ku kala sugan dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Liibiya
warbixintaasi qaramada midoobay waxaanu soo koobay Axmed Cali Sheekh waxaad ka dhageysanaysan Washington dhageystayaal waxaanu ku xusuusinay inaan la xiriirnay mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya balse aysan noo suuroobin inaan ku qancinno inay wareysi bixiyaan marka ugu horeysa nala hadlaana waan idin la socodsiin doonaa
asay shee dhageystayaal dhinaca kale waxa eedaha ku jira warbixintan ku gacansay inay xogeyn ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh ayaa mowqifka xildhibaankaasi Koonfur Galbeed ka tirsan oo magaciisa la yiraahdo xildhibaan Maxamed Nuur Sheekh Cade kana mid ah baarlamaankaasi Koonfur Galbeed wax ka weydiiyey warbixinta
doorashadii ka dhacday waxa ahaa 2018 bisha December 12-keeda waxay u dhacday si hufan iyo si cadaalada iyo si oo maarti sharci aan nin walba warkayo si xaq ah xar iyo xalaal ah
waa gartay xildhibaan golaha qabarada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya waxay sheegeen in doorashadaasi lacag loo adeegsaday marka arrimahaasi maxaa ka jira
wax ka jira ma jiraan waxa loo adeegsaday ma jiraan lacag loo adeegsaday waxyaalo kale ma jiraan balse ay tahay marka qofka muwaadinka inuu wax Soomaaliya wax dastuurkan u qoraya in wax uu waxna dooran karo lana dooran karo sida daradeed ayaa doorash xor ah ka dhacday xildhibaanada iyo maamulada wax ka doortay iyadoo lagu jeedo meel mugdacsan ahayn
warbixinta golaha qabarada qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sidoo kale waxa ay sheegaysaa in 82 xildhibaan oo baarlamaanka Koonfur Galbeed ka tirsan loo qaaday magaalada Muqdisho dawladda federaalkana ay kala soo hadashay cidda ay dooranayaan marka arrimahaasina maxaa ka jira
baayad waa wax ka jira ma jiraan xildhibaan xamar loo qaadi awal waxa loo arkaa taxnay qaataan maxamed ay jiray inshaallah oo sidii ka jiray bakool iyo bay bakool ka jiray hadda meeshii marka ay jiraan ka jiray talaqad gaar ah loo qaadiyo in la isku yeeray la yiri dawladda federaalka ay dhacday maxuu ahaa xukuumadda si wax ka jira ma jiraan waa been
doorashadii Koonfur Galbeed ee sanadii hore 2018 ka dhacday ma aaminsan tahay inay ahayd doorasho qalalaasa ay xareeyeen
umay wax taas oo balayna ma jiraan waris balansaday meel la yimid federaalka la yimid iyo maxuu ahaa goobaha la yimaaday meel qalalaasa ka jirta doorashadii sax kama dhaceen iyadoo nagaansan oo maartii sheegay waxaa la og yahay oo la balansaday ayaa maartii shaqada dhacday oo hoggaaminayo maartii sheegay hoggaanka baarlamaanka koox dadka hoggaaminayaan xal xilwaanadii ay samayn ka qayb galeen meel qad iyo dib iyo falanka jid wax doorash kama dhaceen bangla soo imaadeen waxa wax u sheeg saxir baa ka dhanyahay ayaanaas waa jirtaa in ma ay ka qaateen meel aanu wax ka jirin laakiin doorashada ciidda ah iyo xalaal iyo xirnaan iyo ay dib iyo qaldan ku jirin wanaagsan ay ku dhamaatay ku dhalaawatay ku dhamaatay
halka wali aad nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda fiidnimo ee v oo aad ka soo gaaraysa Washington ururka ONLF ayaa doortay hogaamiye cusub ama gudoomiye cusub islamarkaana u doortay Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo ahaa xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka islamarkaana haatan noqday gudoomiyaha ururkaasi waxaana Cabdiraxmaan ku guuleystay islamarkaana uu ka guuleystaan ilaahday Axmed Yaasiin iyadoo Cabdiraxmaan Mahdi uu bedeli doono admiraal Maxamed Cumar Cismaan oo xilkaasi ka fadhiisanaya in ka badan 20 sano kadib Haaruun Macruuf ayaa haddaba Cabdiraxmaan Mahdi kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Goday waxaana uu horeyn weydiiyey sida uu arko doorashadiisa
muddo dheer ayaan ururkan kusoo jiray runtii aasaaskiisina aanaa gudoomiyaha muddo 2 sano markuu ahaa waxaa jiri jiray wax la yidhaahdo hoggaanka halganka kaasana gudoomiyuhu ahaa وقتی ایده وان یه راه حنش سوال که اینا بخبرت سی آنلاین مکه لگیگه ما وینا ناسی فلانتری و رجیه دیگه دنبه ایسی کالی ما بای مارو کسو خاطی مرکه دارشتان محان و ارکاین فرصد ایسی نیسو لی انا نسلا ای اقصان و ارکاین و مدن مستقل که اگل بود سلا اینا فرصد و هلا اینا کغیب قاطو وحام درسان های حتی اینا سوال گاره حلی عن المرد عن ديار الله جيل كي دمبع أكور جيلنا عالغن كماركا لاست ما ركتين عن أفرت كينا السمايين مدى هنس كذيني كعداء ما تسكي جاسين لها أنا كتر وصاصا يعني أنت جيني أفصد عنا الهلو
وايب بالوحد واحير كاد شاق قدومية في الكاغوري أدميرال محمد عمر عثمان إيا أحمد ياسين وكلا ترتمي إيو نساو عركين دور شداد
قدومية هوري رنتي وانين هليه أولي وانين أعدو بسلوي رنتي أنا وإذن وحبال ما مدودي من رجوعي وخلوها أنن أدميرا لها وأخبر الدون أولا معرفة ما من ضدي أيضا وقلوها مدودة من حزبي كأنتي ذاك عنك صنوهاي رجي كأيض وها بسي مركز دولد السوماري كالمه مقالها مركز خبر دي سوحوا إن دكسو كرسي هلقن كيين فوها يعني أنا هي مكتبي دي سنو على الحوبة المنوري رسال لكن في بولنتري أساق على السين ما دام ومهدى أوليها يعني ذاكوي سيدا ذكران مركز رنتي أسوك شعورتي سنعدو في عمتها يومنا كفر حسين هاي أنا دير ما أقول هل جزئيه من روحي والنقطة هي هل يمكن كمان بعض حياة لا لايف بوي يقول هذا شر يورك وحاول يقف جزئيه من هذا يدرس كأساسيات شو لايف بوي يقول هذا مركز كمان بعض حياة كل ميكانيزم كلا وهل ككتاجر أنت أمور كلام كمان هي عدنا مفرح سنا مغير خياسين سواء كلا أقول أنا ما أريد بوا أروح أنا عد مغادي أنا النهاية وأنا قل لهي رنتي إنه استجابة دنيارة وهي في ريح يعني كارنس كويج رنتي حال موقعنا إن نكلسون بدنو هيستي أنه كفر حسنا المركي هم شو دمعت له صفر حسنا وشرف العيون يعني وكان في الكري وأنا عادي ناش أنا وركمشي سحبين كذي هاي مركو عرنتي أول كان محبني تادو بس اللي وأنا نزري بوزيتيف إن كسرت قفكو مركو وحور تاني لغي عود إنه مركو هاي ما كل قفكو عاد ما جعل لكن هذا الحوين وحن وهالجميل ما الحول اللي هي مع مركة يعني وانا فاس وانا كن كروا وانا قرب السنة وانا بقل كين نوي
وايها هادا شروينا ايا ايدين كسوا حرمي مقالة قدي ودارشاد عادو كسوا بحري وجه عصب ايا اوان لفا ايقاشي قدومي اهان قرشاها قو محوية هاي قرشاها اورقو محوية
قرشاها اور ريارتو حاوينا اورقا مزينو مرد دارشاد لقلي مرد وحا عبورنا تفن بعبورنا كو حنا اورقا لمزينو اسكا لكن امد الصومالية دل كان دقن كيس كافرك هرب العنصر كسر قوميذي تودي كوي جرا خلاول با تنتهي وقعدت وقلب قامت في مركا صومالي إنه أنا ماشي وصلانك وصي كريجنا مرك إنه مدة الله من أيه هل هذا فخرني أنا تو بس بيد هذا الموضوع تجانك عقرت كذا ولا شيء ولا شعب كويل إذا ما أنا إنه إن هذا كله مدة خفول بالوجه وركاس أنا على جمل حنين أنا لسه خلافي ونقول حيالها وعركتي وثلاث فلنا لكن لشنا الأجندة إنا نبورنا ولا سوي ما له أو ندكوا وادوا مثل عملاً إنا نسوي ديارنا دارشوا نصيد أمان وديارنا وحياة وداون تاعي عند غالب جل أبورنا في النادو لما كانوا حوالين إن حقوقه ما جم غنى يعني في حير كفدرال يعني إن أيضا ما أعرفه سيري كدينا إن لصيحه يعني هالكاس نبغى ما بصور حقوقه ما غناش الراديو لما كان الأب ورناشنا لما دام نسوي ديارنا إنه التحالف عن سكون مبدا أنا سكون جدا مع التحالف اللي يعرف فدرانيزم كأي كذا شيء إن المرك أوردي دراسة خصوصا إنه أيضا التحالف اللي المستقبل كان أيضا ندرسنه دولة الفدرال كنا علاقات كنا حاطنا في عناوة ما بدأ ونرجع عن إن السياط كنا أمني قدر كنا نعرف يعني أن فوجينا دولة دكان كنا كان كسيني إذا أمني السمر كان أنا ونكان كخال كنا كخال إنه كل هذا الشعب كنا ربي بدنا كبعي وبربر يدقال كبع إذا كحرين تعاد بابعي أو بربر سوي كنا أقول تعالوا ترى دولاً تفكير لو حي اللي قبله لكم صاي وحاسة إذا الديو عارف الفي وهم صارين لها project smart rehabilitation أي في integration into مجتمع ولا إلى النور صناعي لأنه شو وقت بسوب مجتمع يكون نغلان النور ولا أبوره إن حاسة البنسوي سائن حياري هرعوا دعاية ما دسوا ما يسليس ولا سكدر هي نفط سكان تين هي نفط ولا بس كسلح لقى أبوره ولا تين ولا أبوره أقول هم وصاص يعني أنفاس أنوار يعني حاد النورية على أول دلار.
ويا إن شروينه محاقو أنا كقاطع أرنت كسابسن الشيء كي الله جشان دولة إثيوبيا يو إن نبضة قبلك.
سبب الغد أتاجري waxaanu nagu booriyay inaan nabadaas istaraatiiji aanu qaadano oo maaragtay xuquuqa isku dayna carqaladeyaanna maaragtay ismeel lagu soo daray marka waa nabadda waa la andarskaray waanaan soo dhaweynaya.
Kaasina dhegeystayaal, waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee loo doortay ururka ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo isagoo magaalada Goday ku sugan khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf.
mar kale habeen wanaagsan. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta cod aqlabiyad ah ku meelmariyay lix xubnood oo ah xubnaha guddiga doorashada ee Soomaaliland. Warkan Hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhigan maanta golaha wakiilada Soomaaliland oo ku ansixiyay lixda xubnood ee kamida guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ayaa ugu horeyn xogeyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Saciid Ayaanle waxa uu ka akhriyay taariikhda nololeedka iyo heerarka waxbarasho iyo waayaragnimada shaqo ee ay leeyihiin xubnahan lixda. Kadib ayaa xubi xubin loogu codeeyay iyadoo golaha wakiilada ee Soomaaliland fadhigaasi ay gebi ahaanba ku meelmariyeen lixdan xubnood. Waxaa xusid mudan in xubintii ka socotay xisbiga mucaaridka ee wadani ee guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ay hore ugu soo xuleen in ay dib u hakiyeen islamarkaana ay maqan tahay xubnahan. Qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa markii codayntaasi ay dhammaatay waxaan weydiiyey dareenkooda ku saabsan ansixinta guddigan doorashooyinka.
laba xubnood baa Saciid aad loo hadalhayay, khaasatan Cabdirashiid Riyafaac iyo Kalsuun oo xubin weliba khaasatan Cabdirashiid lagu eedeeyay inaanu dhex ahayn. Codka maanta muxuu ka dhigay?
Labadaa xubnood dee dad aan sharciga aan si fiican u akhriyin baa ka hadlayay xeer lambar 20 qodobkiisa 21aad baa ka hadlaya siday ku ahaan karaan commissionerisku ku soo geli karaan inay commission noqdaan. Labada xubnoodba si rasmi ah ayay xuquuq ugu leeyihiin inay noqon karaan commissioners, waayo Cabdirashiid oo laga hadlayo lahaa xisbi buu ka tifan yahay. Xeerku wuxuu qorayaa in aanu xil ka hayn xisbi, xilna uma hayo xisbiga, waa inay soo cadeeyeen. Gabadhuna xuquuqdeeda kuma waayi karto. Laba xisbi baa ku heshiiyey in commissionkii hore la yeeliyo ma noqon karto, waxay xuquuqdeeda lagu soo magacaabi karo ay ku wadi karto.
Xildhibaan Axmed Maxamed Deeriye Nacnac ka warran.
Waxaan ka warramay dedo maanta waxaa la dhacday footi baa dhacay dee wixii laysku racana waxba kama qabno, laakiin waxaa jira xubno oo xisbigu wadani diiday oo aan sharci ahayn oo lagu soo daray riyaaraha baa kamid ah inintii oo lixii hore ku jirtay iyaduna kamid ah. Marka waxa weeyaan dee waxaanu sharcigu qabanay maana loo keenay xoogwaana lagu muujiyay,
laakiin soo cod golihii ma dhicinaya xildhibaanacna
dee waa
qof walba isaga hore gacanta
muujiyay wuu taagay, laakiin waa la bushkiriyey.
Xildhibaan Maxamed Jaamac, golaha saaka cod baa lixda xubnood baa lagu ansixiyey,
wallaahi aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah waxaynu diyaar u nahay inaynu qabsano doorashadii golaha wakiilada oo raagtay iyo deegaanka si ay taasi noogu suura gashana. Saaka waxaanu dhammaystirnay sidii loo qaban lahaa doorashada commissionka ee doorashada labadaa gole, markii aad baan ugu faraxsanahay.
dhinaca kale, xubno ka mid a lixda xubnood ee la ansixiyey ee guddiga doorashooyinka cusub ee Soomaaliland ayaan iyagana weydiiyey sida ay u arkaan codka lagu meelmariyay saaka.
Cabdirashiid, si khaasa sideed u dareemaysa dadka sida gaarka kuu duray shaqada kuu taalay commissionka ee culus ee doorashooyinka si idinla muuqata guud ahaantiin?
wallaahi de shaqo culus baa noo taalla, xil weyn baa runtii deena la saaray. Waxaanu ballan qaadaynaa inaanu dee qaranka ugu shaqaynayno sidii ugu wanaagsan. Soomaalidu waxay tidhaahaa ilaahayow aqoon darana ha nagu cadaabin eexna ha nagaga tihin. Marka cadaal baanu ku shaqaynaynaa insha allah, qarankaanu ku shaqaynaynaa, waanaanu isleedahay dee waajibkiina waa gudan karaysaan ayaan rajaynaynaa, ilaahayna waa la kaashanaynaa, ummadda reer Soomaalilandna waa la kaashanaynaa. Arrintan kale ee dee dareenka iyo social media iyo waxba maaha, waxa weeyaan dee qof kasta waa
Kaltuun oo ka mid ah xubnihii hore.
Dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay, alxamdulilah rabbil caalamiin. Golaha iyo codeyda aad buu mahadsan yihiin. Madaxweynaha mar labaad ii doortay inaan noqdo kufashiga doorashooyinkana aad buu mahadsan yahay. Aniguna waxaan ku kalsoonahay qarankayga sidaan horeba ugu shaqayn jiray inaan ugu shaqayn doono boqolkiiba boqol. Horena kitaabki waa laygu dhaariyay qur-aanka, haymkana waa laygu dhaarin doonaa. Wax ama dembi oo aan galay aan isleeyahay in yarna haba yaraate shirkiga hayaana haba yaraate ma jiraan.
xasan dareenkaaga ka waran imikaa laydinaysa cod aqlabiyada ku heshaed?
ina dardareenka ay aad buu wanaagsan yahay laakiin xil culus baan fuulay mas'uuliyad culus baan fuushay marka weydku intii hore uu ka badan yahay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu noo dhibireeyo maanta intaas aan ku dhaafayaa
isku soo wada duub oo mar kale ayaad moodaa in murankii hore u xareeyay guddiga doorashooyinka ee soomaaliland haatan waqtigooda uu dhammaadka yahay uu mar kale u soo gudbay ama loo soo raray guddiga doorashooyinka cusub ee soomaaliland xulashadooda iyadoo haatanba dareen ka jiro marka la eego aragtida xisbiga wadani khadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhinaca kalena dhegaystayaal labada xisbi mucaarid ee soomaaliland ayaa qaadacay xubnahaasi cusub ee guddida doorashooyinka ee ay golaha wakiiladu ansixiyeen iyagoo ku eedeeyay xisbi xaakimku inuu farageliyey golaha wakiilada taasoo xisbiga kulmiyana u beeniyey haddaba warkan waxaa mar kale magaalada hargeysa kasoo diray wariyahay khadar maxamed cakule
kulan iyo wadatashi dheer oo ay ka yeesheen arrinta komishinka cusub ee saaka la ansixiyey waxaa xisbiga mucaaridka ee wadani iyo xisbiga mucaaridka kale ee u ciid ay sheegeen inay wadajir u qaadaceen la shaqaynta guddiga doorashooyinka cusub ee somaliland ee maanta la ansixiyey brofeser axmed cabdi muuse brofeser abiyan musharaxi jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga u ciid ayaa ku hadlay magaca labada xisbi ugu horrayn isagoo tilmaamay in labada xisbi ay si wada jira u qaadaceen wada shaqaynta guddiga doorashooyinka ee cusub
mowqifka labada xisbi ee ucid iyo wadani waa cad yahay wixii ka dhacay maanta ama saaka golaha wakiilada oo ahaa in commission sharci darro ah si jujuba lagu mariyey mowqifkii waxa weeye in aanu qaadacnay la shaqaynta commissionka oona la yeelan doonin wax wada shaqayna waa mowqifka labada xisbi ee wadan iyo ucid waa mowqif aan ka tashanay weeyaan
xubintii ucid waa joogtay xubintii wadani sidiiba waxaa kaydi ku jirtaa ma joogin markaa taabal ka waran
anagu markii hore ee ay soo baxday madaxweynuhu inuu gudbiyey xubin aan sharci ahayn oo aan sharciga marka loo eego aan marayn inuu noqdo commission wadari mowqif buu qaato ahaa inuu xubintiisii la noqday anagu mowqifka maanaan qaadan laakiin qoraal baanu ka samaynay ah completely inaanu kasoo horjeedno qodobadii sharciga aan u cuskanay iyo wixiiba waanu caddaynay warqadana waxaanu dirnay madaxweynaha guddoomiyaha baarlamaanka golaha guutada beesha caalamkaba marka anagu xubinka ayagu dee uu joogay documentskiisii iyo faylkiisiina waa la gudbiyey marka already marka muhiimaddu ma aha yaa joogay yaa maqan laakiin mar haddii xisbigii aanu la shaqaynayn commissionkan dexgey la aadaya cirkay la aadaya iyo doorasho u qabanaya
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro ayaa ku tilmaamay ansixinta lixda xubnood ee guddiga doorashooyinka cusub ee somaliland tallaabo mugdi gelinaysa sida uu sheegay dimuqraadiyaddii somaliland iyo mustaqbalka somalilandba
waxaan u aragnaa doorashadii oo la laalay oo macnaheedii doorasho dalkanka qabsoomaysa inaysan jirin waxaan u aragnaa murankii sanadka iyo barhka la waday eenu ka bogsanay oo mar labaad la soo raray oo laga sii adkeeyey waxaan u aragnaa in somaliland mustaqbalkeedii mugdi lagu riday somaliland waxay ku iibsatay dimuqraadiyad iyo hanaanka xisaabta badan iyo wada tashi iyo commission dhexdhexaada intaasoo dhanna macnaheedu waxa weeye waxaa ka dhacay maanta meesha golahuna gol ceebeed buu noqday go-aanka ay gaadheenna go-aan qaranka dhib u horseedaya weeye annagu xisbi ahaan xubintoodu way ka maqnayd markii hore laakiin waxaan u sheegayaa shacbiga reer somaliland iyo cid kastoo dhegeysanaysa iyo beesha caalamkaba in go-aanka xisbigu yahay kii ahaa inaan xubintiisuna ka mid noqonin labada xisbina maanta go-aan wada jira oo ay ku qaadacayaan commissionka inaanay commissionkana ka qayb noqonin lana cooperate garaynin
guddoomiye cira ayaa ka dayriyey wada shaqaynta beesha caalamka ee somaliland iyo tallaabooyinka dhacaya sida uu sheegay
beesha caalamka de waxay tahay idinma rabno fariintan maanta ansixintan xubnahan macnaheedu waxa weye beesha caalamka oo idinma rabno iyaguna waxaan fili doonaa inuu dhawaa kasoo bixi doono waxaa caddaan doonta wixii ay la jeclaayeen somaliland ee horumaraha iyo taageerada dimuqraadiyadda inuu dhaawac weyn soo gaadho
guddoomiye ku-xigeenka xisbiga talada haya ee kulmiye axmed cabdidheere oo magaalada hargeysa kula hadlay v o a ayaa sheegay in guddiga doorashooyinka ee somaliland in la ansixiyey ay golaha wakiiladu ka gutay waajibkooda dastuuriga
xaq waxaa ii siinaysaa aniga commissionka xisbi aan inaan xubin soo magacaawno hadaan xisbiga kulmiyanahay hadii labada xisb macaarno xubintooda soo magacaaban madaxweynuhuna laba xisb soo magacaabo laba xubno soo magacaabo guddiguna laba xubno soo magacaabo ninna loo yeerin maayo aniguna umaanu yeerin iyaguna nooma yeerinayaan sharciyad baa meeshii taalla waxa madaxweynuhu wuxuu u gudbiyey golihii xaqa u lahaa ee sharci dejinta ayuu u gudbiyey waxay la taallaa marka arrin sharci baa laga wada hadlayaa ma xaq baan ay u lahayn ma sharciyadoodiina way guteen baarlamaanku way ansixiyeen dee waanu qaadacnay waa sharci maanta sharci bay yihiin
isaga dambeyn tayd ku eedeynayaan madaxtooyadu faragelisay odayaala muxuu xildhibaan la dhaqdhaqaajiyey hawla socdaan gacmo la duugay taa axmed gudoomiye samcad ka
leeday xukuumaddanu kumaba shaqaysa xukuumad ku shaqaysaba faraduugis iyo inay cid la dhaqdhaqaajiyey iyo maaha intaasoo jeebba madaxweynaha intuu gudbiyey wax lagu soo celiyo lagu diiday baarlamaanku taasi aan nagaga weynayd aanu samayn lahayn maanu samaynin wax laale fadhaqdhaqa aanu samaynin ma jirto baarlamaankana kama hore iman karo anagu hadaanu xisbiga kulmiyanahay waxaanu leenahay waa sharci haddaanu mucaar markaanu ahayna marnaba maanu odhan arin xaaraan oo saas iyo saasi
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
tahay mar kale habeen wanaagsan haatanna amuurihii Mareykanka iyo Maxamed Cabdixasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 12 bisha November oo ku beegnayd isniintii shalay waxaa sanad walba dalka Mareykanka laga xusaa maalinta ciidanka dalka dibadiisa ka soo dagaalamay iyadoo dalka gudihiisa looga yaqaano Veterans Day. madaxweyne Trump ayaa khudbad arrintaasi ku saabsan shalay jeediyey. haddaba taariikhda maalintan ayaan weydiiyey Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
walaal, maalinta Veterans Day oo ka dhigan maalinta ay dowladda Mareykanka u dabaaldegto ama ay maamuusto askartii soo gashay dagaalada dibadda, waxaa looga dabaaldegaa wadamo kale oo bisha November 12-keeda sida Ingiriiska oo hadda ku beega Faransiiska, Australia, Canada. macnaha ku jirana waxa weeyaan dagaalkii koowaad ee adduunka oo dagaal weynihii koowaad oo Mareykankuna qayb ka ahaa xilligii dambe ayaa soo gabagabowday 1919-kii bishii 12-aad 12-keedii markii saacaddu ahayd 12-ka subaxnimo. sidaas awgeed ayaa Mareykanka iyo wadamadan kaleba ay ugu dabaaldegaan xilligaas maalintaas. waxaa lasoo bilaabay 1919-kii baan sheegay, laakiin sharciyan Kongareska Mareykanka ayaa ansixiyey xeer 1920-kii loogu dabaaldegayo maalintaas. ilaa iyo intaa waa lasoo dabaaldegayey, waana maalin la xuso baahida iyo maaragta dhibaatooyinka ay qabaan dadkaas iyo wixii ay sameeyeen oo ah inay naqti horanimo u sameeyeen dalkooda oo usoo dagaalameen oo ay soo difaaceen ayaa dadka la xasuusiyaa. waana fasax dalka Mareykanka, heeradaha inta badan iyo xafiisyada dowladda dhammaantood.
tiro badan oo ciidanka Mareykanka ayaa ku lug lahaa dagaaladii kala duwanaa ee Mareykanku meelo dunida ka tirsan u kasoo galay. haddaba tirada askarta, miisaaniyadda iyo goobaha uu dagaalka ka galay ayaa waxaa ka warramaya Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
aad baad u mahadsan tahay. saad ula socoto taariikh ahaan Mareykanku adduunka dagaalo badan bay soo galeen. matalan markii ugu horreysay sidii imika Vietnam oo kale, imika waxaa lagu tilmaamaa ilaa 6.8 milyan oo qof ayaa magaranaysaa dadkan soo dagaalamay soo noqday, iyagoo afka qalaad ku tilmaamaan veteranka. xaggan kale golfiga, iminka waagii Iraq dagaalkii waxaa kasoo baxay ilaa 7 milyan oo qof. adu kolka laisku daro waxaa weyaan guud ahaan ilaa iminka waxa la odhan karaa 20 milyan oo qof baa maanta Mareykanka veteranka ah. kolka waa dadkii soo dagaalamay, budget kolka lasoo qaado wuxuu iminka ku dhowdhow yahay ilaa 700 billion. sida adduunkao dhan kolka laisku daro maalat iyagaa ka badan dadka ugu nacan adduunka inta ugu xoogweyn iminka maanta haddaad soo qaadid China waxa weeyaan 200 billion ma gaarayaan. haddaan soo qaadano matalan ka labaad iminka maanta waa Sacuudi Arabiya, waa ilaa 100 billion bay ku dhowdahay. waxa ku xiga sida Russia saas ay u socdaan laakiin wadamada soo koro dhanka kale isku daro Mareykanka ka badan iyagu waa $609 billion kaliya
miisaaniyadaas xoog badan ee uu Dr. Ismaaciil Qodax sheegay waxa maareeya wasaarad kamida wasaaradaha dawladda Mareykanka hadaba taariikhda iyo hawlaha wasaaradan waxa markala ka waramaya Jibriil Maxamed
hay'adda adeega dadka ka soo dagaalamay dibadaha waxa la aasaasay 1970kii waxay ahayd Veterans Administration marka ayada ah laakiin 1980kii ayaa waxaa la sameeyay wasaarad u gaar ah oo la yiraahdo Department of Veterans Affairs oo hawlaha ka shaqeysa dadkaas dagaalada ka soo laabtay waxa wasaaraddaas ka shaqeeyay ilaa 380,000 oo qof haatan waxayna leedahay miisaaniyad gaaraysa ilaa $600 billion wasaaraddaas waxay qabataa shaqooyin muhiim u ah dadkaas ka soo laabtay dagaalada waxaa ka mid ah xaqsiin iyo dadkaas haday wax gaareen ama maskaxiyan ama jir ahaan in la xaqsiiyo waxaa ka mid ah caafimaad oo waxay leeyihiin xarumo caafimaad oo ay dalka dhan ku leeyihiin waxbarashada ayay ka saacidaan ama ka kaalmeeyaan dadka dagaalada ka soo noqday haddii ay doonayaan inay jaamacado iyo xirfado bartaan waxay siiyaan deymo ay guriga ku iibsadaan hadday danaynayaan inay guri ku gataan marka hay-addaas ay aad u weyn oo baaxad leh oo runtii kharash badanna ku buuxo hawl fara badanna haysa weeyaan
hay-addani waxay maamushaa ciidan ku kala sugan saldhigyo ku baahsan meelo badan oo dunida ah
runtii Mareykanku wuxuu leeyahay 830 base ama saldhig oo caalamka ku leeyahay waxayna ka howlgalaan ciidamadiisu ilaa 80 dal oo adduunka ka mid ah dalalkaas qaar dagaala ka socda sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria iyo Soomaaliya qaar dagaala kama socdaan oo maaragtay sida Djibouti iyo Talyaaniga iyo maaragtay Kuwait iyo Saudiga iyo Jarmalka iyo Japan dagaala hadda kama socdaan laakiin dagaalo ama way ka socon jireen ama bariga dhexol kala qaska jiray Yurub oo kale dagaalkii labaad weli saameyntiisii Korea oo ayadana ay kasoo dagaalameen weli ciidamo aad u fara badan ayaa ka jooga marka ciidamadii Mareykanku way baahsan yihiin waxay ku baahsan yihiin bad iyo bari caalamka waa dalka ugu badan ciidamo caalamka runtii kuleh dalka Jarmalka oo dagaalkii labaad uu jabiyey keligiisa ayaa Mareykanku wuxuu ku leeyahay 34 xarumood ama saldhig oo uu maaragtay ciidamo ay fadhiyaan intaas oo dhan marka inuu xabad ridan keliya maaha laakiin hadda dagaalada socda oo hawshoodu socoto waxaa ka mid ah meelahaas ay dagaalada argagixisadu ka socdaan oo Suuriya iyo Ciraaq iyo Afghanistan iyo Soomaaliya oo ay bad iyo dari labadaba runtii joogaan oo ay ka mid yihiin ciidamada badda ilaaliya burcad badeedda dhanka kalena ay berrigii joogaan howlgalla ay ka wadaan oo balidowli iyo meelo kale ay xarumo ku leeyihiin marka waxaa ka mid a meela ay operationa u tagaan Africa meesha kale ay ku leeyihiin saldhiga waa Niger laakiin waxay howlgalla ka fuliyaan wadamo fara badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin dalalka xataa dariska ah oo sida Kenya iyo Uganda iyo Ethiopia hadday u baahdaan howlay ka fuliyaan laakiin saldhigyo rasmi ah ciidan iyo howlgal joogta ah hadda kama joogo
sanad walba ciidanka Mareykanku waxa uu qortaa dhalinyaro da'yar oo qayb ka noqonaya ciidanka ugu xooga badan dunida George Kiambi oo 29 jir ah dagaalo dhowrana ka soo qayb galay ayaa dhalinyaro uu hadal u jeedinayay u sheegay in qofkii ciidanka Mareykanka gelaya hawlo badan looga baahan yahay
waxaan da'yartan u sheegayaa in xorriyaddu ay qiimo badan ku fadhido
inkastoo ciidanka Mareykanka ee dibadda ka soo dagaalamay uu leeyahay daryeel gaar ah oo dhinacyo badan oo nolosha ah ayaa haddana tiradiisa oo badan darteed waxaa askartii soo dagaalamay la kulmaan dhibaatooyin ay ugu weyn tahay nafiska goyntu sida uu mar kale sharxayo Dr. Ismaaciil Qodax
saad ula socoto dadka maanta aad odhanaysid dadka homeleska lagu tilmaamay ee dibadaha guryala'aanay ku dhacday iyagaa ugu badan ta kale boqolka kun ee qof halka la soo qaato Mareykanka soddonkii qof ee dinta waayaga dadka kale caadigu waa 18% kolka budget inkastay leeyihiin 200 billion loogu talagalay haddana sidii ma garanaysaa wax loogu qaban lahaa kolka ta ugu badan ee dhibaatada waxa weeyaan waxa la yidhaa post stresska ay ka qaadaan dagaaladii ay kala soo noqdaan ayaa wax ma garanaysaa ay ee kaga baxaan oo kale guud ahaan ma helaan kolka dadkii weliba inta u dhaxaysa 20-30% inta u dhaxaysa aad bay isku dilaan maad arkay switzerkooguna dadka istilaya aad bay ugu badan yihiin kolka adu dhiba demokraatka iyo republicanka dee imka aad baa loogu dagaalamaa haddana dhibaatada imka jirta waxa weeyaan maanta kolka lasoo qaato congress senatorka oo kale
in eego aqalkaasi wuxuu ka mid wuxuu yimid 100 qof waa 20 baa ugu jira laakiin waaga hore intaa way ka basmaayeen halka dad badan oo iyaga u adeegay heli jireen in halka house of representatives la eego way aad badan uga sii yariyeen halka dad iyaga arrimuhooga u adeegay ma jiraan.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay 12 November oo ku beegneyd shalay oo dalka Mareykanka laga xuso maalinta ciidamada dalka u soo dagaalamay. Aynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal maxamed cabdi xasan sandheere oo barnaamijkaasi amuraha mareykanka inala socodsiinayay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatanna xubintii dooda gaaban ku soo dhawaada waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalada faraha badan ee soconaya ilaa iyo markii daadadku ay ku dhufteen gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, ayaa la sheegayaa inay jiraan weli dad tabaalaysan oo go'doonsan oo ay dhibaatadu ku sii badanayso. haddaba gurmadku ma yahay mid sidii la rabay u socda, mise waa mid siyaasadaysan? marka la eego dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee madax sare oo ka mid ah madaxdii Soomaaliya Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh ay iyagu markaasi ka cabanay qaabka diyaaradii tegi lahayd magaalada Beledweyne, hase yeeshee maamulka Hirshabeelle ayaa iyagu tilmaamayay inay tallaabo qaadayaan marka la eego diyaaradaha tegaya meelaha gurmadku ka soconayo balse aan la tashanin maamulka. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay kala qaybgalaya Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo xubin ka ah guddiga gurmadka fatahaada gobolka Hiiraan oo xarunta u tahay magaalada Nairobi, iyo Cabdifitaac Yuusuf Faarax Wari oo ka mid ah aqoonyahanada dhalinyarada ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan. waxaa ku bilaabayaa Cabdiqaadir Sheekh Muumin.
bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. marka hore waxaan u mahadcelinayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo dhammaan bahda VOA. intaa kadib waxaan rabaa inaan si gaar ugu mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed oo dhammaantood meel walba adduunka ay ka joogaan maanta u gurmaday gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne, dhibta ka dhacday oo dhib guud oo Ilaahay subxaana wa tacaala uu keenay ahayd, laakiin aan dhihi karno waa sabab ummadda iyada ay la timid. marka laakiin waxaan aad uga xumahay waxyaabaha mararka qaarkood waddankii ka dhacay waa maalmihii ugu dambeeyey oo ahaa in la siyaasiyeeyey dadkii madaxdii ummadda Soomaaliyeed sida Shariif Sheekh Maxamed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo gobolka in ay u gurmadaan damcay, laakiin aad u malayso in la siyaasadeeyey. waxaan aad uga xumahay marka mar haddii meesha ay taagan tahay gurmad, ummaddii Soomaaliyeedna meel walba ay kasoo gurmatay, adduunkii kalena uu gurmanayo in dad gooni ah la taargareeyo oo loo siyaasadeeyo barnaamijkii fatahaada, wax meesha ku jirana maahay.
waa tahay Cabdifitaax Yuusuf Faarax Wabi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Yaasiin, aad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o a, sidoo kale walaalkii Cabdiqaadir Sheekh Muuminna waan u mahadcelinayaa waana salaamayaa, guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waan salaamayaa. arrinta Beledweyne iyo fatahaada iyo gurmadka shalay iyo daraad jiray in madaxdii hore ee qaranka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo wafdi ay socdaanba ay tageen, arrintaas anigu ma dhahayo waa la siyaasadeeyey, sababtoo ah wafud baxaysay waxaa jira gurmad hore ee gobolka ka socday, waxaa jiray rag la magacaabay oo gudiye ah oo dowladda dhexe ee magacaawday maamul goboleedka oo magacaabay, waxaa meesha joogay ii sheegay gudoomiyihii gobolka joogay, duqii magaalada joogay, howlo badana meesha ka socday. wafdiga baxayay marka arrintooda aniga in la siyaasadeeyey ma qabo, sababtoo ah waxa meesha ka jiray waxay ahaayeen madaxweynaha, sida aanu dhageysanayna, madaxweyne waare oo gobolkii mas-uulka ah oo state-kii Hirshabeelle mas-uulka ah, in asiga iyo ra-iisul wasaaruhu ay safar ahaayeen, safarkaasna ay u baaqdeen sababo jiro oo biyaha awgood ah oo garoonkii biyaalaan ah. sidaadarteedna madaxweyne waare oo inuu Xasan Sheekh soo wacay una sheegay yiri qatar geli kartaa naftooda, qatar geli kara madax qaran waaye, waxa mas-uulka ahna waa waare gobolkii meeshii mas-uulka ah. in arrintu markii inaysan siyaasad ahayn oo aan la siyaasadeyn, waxa ii muuqata in wufudi kale socotay ee madaxii xukuumadii kamid ahayd ee state kinki hoggaaminayay oo kamid ahaa inay biyo darteed u baaqdeen sadarteedna la badbaadinayay naftooda ayaga oo la yiri bal ka joog ha gelinina
xamuqada sheekhuumi sida uu ku doodayo ee cabdifitaax ee meeshii maamul baa ka jira oo dowlad goboleed baa jira oo dowlad baa jirta khatar baa jirta la leeyahay marka ay diyaaraduhu baxayaan miyaan loo sheegi karin haddii ba ay halis jirto
walaal waa run waa la isku sheegi karaa khatar haday jirto laakiin haday khatartii jirtay ee diyaaradihii dadka qaadayay ay ogolaadeen inay baxaan sida nooca daadana diyaarada ka waaweyn ay degeen iyagiina wafdigii markay tageen ee fiidiyowgii laga soo qaaday dhulka ay cadaatay in wax biyo aysan jirin waxa meesha ka cad marka walaalo inay siyaasad ku jirta ummada reer Hiiraan maanta in wax laga siyaasaday uma baahna siyaasadahan ishaysan Hiiraan waa tii lagu baabiyay oo ognahay dhisidii Hirshabeel in dib badan laga soo maray oo ma aragtay ilaa hadda reer Hiiraan aysan la socon waxa la leeyahay Hirshabeel ayana diyaar u ahayn iyadiyo sa ay tahay in maanta gurmadkii iyo fatahaadii iyo ummad walba soo maaliyad ama adduunka wax ka socda oo dhan ay diyaar u inay geeyaan ruux walba oo reer oo Hiiraan u wada wax tiyar ama wax weyn ayaa Hiiraan anfac u ah maaha marka in la siyaasadeeyo waxaan leeyahay arrimahaas oo kaleento in dhinaca siyaasadda dhinaca loo wiciyay laakiin ummadan baahan dhankooda in siyaasadda loo wiciyo haba yaraatay maahay
ta arinta jirta wafdiga baxayay ee madaxdaas ah ayaa leedahay waa la taarkad gareeyay ee meesha taarkad gareys maaha in la yiraahdo garoonkii biyaad ku jira hay-addii ii sheegay qaabilsanaydii hawada ayaa warbixin soo saartay madaxdii qaranka tihiin wufud heer waxaa tihiin miisaan culus leh badqabkiinaan ka fikiraynaa ee jooga ilaa siduu madaxweynuhu ku andacoonaya madaxweyne ii sheegay waare ilaa shan saaxa la gaaro bal aan dib u dhiganno maalinta kale waa la bixi karay wafdi ra-iisul wasaaraha bixi rabay oo baaqday arrintaa dareed u baaqday marka in badqabkiina laga fikiraya la yiraahay aniga siyaasad uma arko in la siyaasadeyn uma arko arrinta kale nimankan gurmanaya waa dadka dhammaa gurmanaya ilaahay khayr ka siiyo ajri xasanaan allah ka siiyo laakiin madaxweynayaashu way gurmadeen lacagta ay aruuriyeen ay tabarruceen ee reer Belween ku tabarruceen guddiyaha jira xukuumadda guddi samaysay u xil saartay inay culimo isugu jiro ganacsato ku jirto siyaasiyiin ah maxaa diiday ayagoo inay guddiga la fariistaan ee yiraahdaan hadday lays garab yaaco oo lays barbar yaaco waa laga fiicaya maamulba meesha ka jira maamulka in loo hoggaansamo nidaamka loo hoggaansamo madax hore ahaayeen beri bay xilka qaban karaan in ayaga hadhow loo hoggaansamay doonayaan in ayagu ay maamulkii meesha ka jira u hoggaansamaan oo madaxdii meesha maamulaysa la yiraahdo maxaa idin ka quseeya ma aviation ka tahay anigu waxaan u arkaa arrin qaldan mana ila qurux badna laakiin maamulka in loo hoggaansamo soomaalida iyo madaxda iyo shacabkuba ay isbaraan inay maamulka nidaamka hadda meesha ka jira inay u hoggaansamaan la shaqeeyaan waxay awoodaan oo tabarucaad ahna geeyaan haddii kale musuqmaasuqa badanaya
cabdiqaadir sheekh muumin waxaad ka mid tahay xubnaha guddiga gurmadka ee east africa gaar ahaan nairobi ee xaggee wax marayaan mar walba oo dhib dhaco miyaan in laga daba taga ah miyaytaanase mar walba dhib kastoo in laga hortago oo hal loo helo oo muddo dheer ma ku jira qorshihiinu gurmadka marka laga
yaasiin waa mahadsan tahay annaga dhabtii haddaan nahay gurmadka fatahaada ee reer Kenya ama east africa ee qabaqaabada intaa leeg way nagu jirtaa talooyin fara badan aa nagu jira maanta oo talaada insha allahu tacaala bacd alcasir guddiga uu hogaamiyay sheekh maxamed cabdi umar shir ayaan leenahay aan kaga hadlayno ummaddan wixii aan u aruurin maslaxada aan ugu qaban karno maxaa ugu wanaagsanaa ee arrintaas ka wadnaa waxaa isleeyahay waxaa taa kasii horeyso sidaad arkayso meesha fatahaadeedu way soo noqotay dhowr jir ayay timid sanad iyo maaragta laba sano intaan la gaarin way timid 2018 May ayay ahayd fatahaadii hore madaxda qaranka ugu horreeya madaxweyne farmaajo uu tagay ummadda wuxuu u ballan qaaday in lacag 1 million ay siinayaan wuxuu kaloo ku dhawaaqay inay arrintan tahay masiibo qaran wuxuu kaloo sheegay haddii uu dib ugu noqdo Muqdisho in arrinta qaabkii looga hortagayo maaragta taladeeda keeni doona mar labaad way timid fatahaadii ilaa ay haddana ummadda reer Hiiraan kuma haystaan wax tala ah ama wax dhagax dhig ah ama wax fatahaadaasi ka hortageeda ah qaras loogu talagalay waxaan la soconaa meelaha qaarkood oo gobollada iyo marka maamul goboleedyada arrintooda la gelay in dhowr milyan oo doolar la qaado laakiin saa ay tahay marka iyo fatahaad iyo ummadda dhib ku imaanayana looma quuro in boqolaal kun oo doolar xataa lagu dhagax dhigo airborki gobolka laga degaya dhiiqaysan oo wax laga qaban la'yahay siday u timid dowladda Hirshabeel ilaa iyo hadda qoladan walaalaheen oo hogaaminaya farmaajo gobolkiina waxaba yaraatay ay ku haystaan malaha
ummada reer Hiiraana waa ummada ugu dawlad jecel maanta laakiin saaciid tahay waxaan isleeyahay waxaan ilaa hadda wax qabadkoodi ma hayno waxaan aad u jeclaan lahayn in qaabka Hiiraan ay ula dhaqmaan wax ka bedelaan ummada wax u tarayaan ay hoggaan u noqdaan waxa ummada wax qowd u haday u hormaraan shacab weynaha ummada Soomaali waxay diyaar u yihiin oo anaga gudigan aan ka midnahay xoolaha la aruurin in aan la garab galno oo sidii wax loogu qaban lahaa ummada Hiiraan aan garab la istaagno insha Allah
ugu dambeyntii Cabdi Fitaax Yuusuf Faarax ee wadi waxa ka mid ah aqoonyahanada dhalinyarada gurmad ka soo jeeda maxaa gurmadka ka soo koow qorshe waqti dheer ah oo xal ah aad haysaan
bismillaah arinta fatahadaha iyo xalka kama dambeysta ee maan karo aniga ka jirtaan waxaan isleeyahay horta fatahadu ma ahan saameyn baladweyne gudaheeda bas ah ma ahan wax baladweyne gudaheeda ku sheegay quseeya arintu waa ka sal dheer tahay arintu waa ilaa Itoobiya jirta waxay u baahan tahay gudi aan reer baladweyne bas ahayn ee heer qaran ah oo madaxda qaranku ay saaraan oo leeyahay arintan dhibaatada ka imaan karto marka soo aanu aragno sanad kastaa dhacaan maxaa keena meesha ay ka yimaadaan biyahan waxaan aan la soconaa hadda biyaha hadda dadku ay ku fatahay ka barakaceen ee fatahada sameysay in firfir ilaa isheegay meel leeyahay dhacaad in biyo 5 km in ka baxsan wabiga ay soo galeen marka biyaha caynkaasa oo wabigi aanan ahayn wabi kale oo garab sameysmay ah waxa dareemi kartaa inaysan ahayn wabiga fatahadiis xilli ay roob badan iyo dhanka Itoobiya iyo arintu inay halka ka quruunsan tahay dareemaya arintu Itoobiya markii la aadana dawladda federaalka laga rabaa inay arintaas xoga saarto oo wafdi u saarto oo la yiraado bal Itoobiya iyo meeshan biyaha ka imaanaya ee kilinka biyahan sanad walba soo fatahayay ma biyo xireenna la soo furaa jira ma buuraha biyaha inta soo roga meelo kale u baahan in arintaa laga fikiro biyo xireenna waaweyn la sameeyo aniga qorshahaas aan wadaa
aad ayaad u baahantahay kuwaas waxa ay ahaayeen Cabdiqaadir Sheekh Muumin oo xubinka gudiga gurmadka fatahada ee magaalada Nairobi ee loo sameeyay gobolka Hiiraan iyo Cabdi Fitaax Yuusuf Faarax Wabi oo aqoonyahan dhalinyaro oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan labadu waxay joogaan Nairobi doodi gabeynta ay joogtay tirbar kale hawada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere iyo Dooda Gaaban aad ayuu mahadsan yahay markana codka baxsan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar
Kalam magrayno walidin basasi
شيء هاي من نبض بقية حسن آدم سمطر أيان إذا عدني في دني مكسو قبل قبلين عبد الحكيم محمد الشروعي أنا وسهر عبد أحمد وحد الله معي نبض قليل
سحبي بالانكي مكسو برارو حبيكو بحكي تغيب داتكو موسيقى